İslam ulamaları tabirida vatan tushunchasi. Mutaqaddim ulamolar. Abu Amr ibn Ala rahmatullohi alayh kishining karami kengligi va botini pokligiga, vataniga oshiqishi, eski do'stlariga bo'lgan muhabbati hamda befoyda o'tgan vaqtiga yig'lashi dalildir, deydi. Imom Shofiy rahmatullohi alayh ilm talabida ko'p joylarga safar qildi. Lekin vatan firoqi, yurt sog'inchi hamisha qalbini tirnar edi. Bir kuni qalbidan o'tayotgan kechinmalarni to'kib soldi. Men mushtoq erurman G'azza yeriga, salsada xiyonat do'stlar boshimga, Alloh porloq qilsin, yetsam yeriga, shavqla surma qilay gilin qoshimga. Imom Shofiy rahmatullohi alayh insonning xoruzor bo'lishi uchun vatani va yaqinlaridan ayrilishining o'zi kifoya deganlar. Abu Muhammad Ahmad ibn Abdullah Muzani Mughaffali Xiravi rahmatullohi alayh Bazul Abyaz, ya'ni Oqlochin laqabi bilan mashhur bo'lgan qomusiy olimlardan biri, ayniqsa hadis ilmida mohir bo'lgan, qabri Hirotda. Subki rahmatullohi alayh Tabaqot kitobida Ahmad ibn Abdullah Mughaffali haqida hikoya qiladi. Abu Muhammad Ahmad ibn Abdullah Muzani Mughaffali vatanga muhabbat qo'yish haqida kitob yozdi. So'ngra bir hafta kasal bo'lib yotib olamdan o'tdi. Shu sababli vatan muhabbati qurboni nomini oldi. Mavlono Shamsiddin Fanoriyning nabirasi Alauddin Ali ibn Yusuf ibn Ahmad Rumiy Hanafi yoshligidan ajamlar yurtiga safar qildi. Hirotga borib ulamolardan saboq oldi. Keyin Samarqand va Buxoroga o'tib u yerning ulamolaridan tahsil oldi. Barcha ilmlarda mohir bo'ldi. O'sha yerga mudarris etib tayinlandi. Biroz vaqt o'tgandan keyin vatan muhabbati ustun keldi. Muhammadxon ibn Usmonning ilk hukmronlik vaqtida Rum shahriga qaytdi. Zamondosh ulamolar. Alixon to'ri hazratlari, har bir inson uchun muqaddas hisoblangan to'rt narsa bor. Ular hur va ozodligi, peshona teri mehnati bilan topgan moliga o'zi egalik qilmog'i, tug'ilib o'sgan ona vatani, asrlar bo'yi asrab avaylab kelayotgan muqaddas dini. Bu to'rt narsaga ega bo'lmagan kimsalar insonlik sharafidan mahrumdir, degan edilar. Azhar universiteti Islom madaniyati fakulteti ustozi doktor Zaki Usmon ta'kidlaganidek, vatanga mansublik quruq shior yoki og'izda qolib ketadigan so'zlardan iborat emas. Balki u muhabbat, ixlos, fidokorlik va qurbon bo'lish demakdir. Vatan qadri bilan millat yuksaladi. Vatan islohoti bilan inson baxtli bo'ladi. Aynan vatanning umumiy va to'liq tushunchasi haqida Alloh taolo aytadi. Sizlarni yerdan paydo qildi va unga sizni obodligi uchun qo'ydi. Hud surasi 61-oyat. Va batahqiq, biz sizlarga yer yuzida imkon berdik va undan sizlar uchun maishiy vositalarni paydo qildik. Lekin sizlar juda oz shukr etarsizlar. A'rof surasi 10-oyat. Bu oyatlardagi obod qilishga amr qilingan yer zamindir. Vatan, zamin, millat, tuzum, qadr-qimmat, iroda va boshqaruv demakdir. Inson va bag'rida hayot kechirayotgan vatani o'rtasida umumiy taqsim mavjuddir. Bu taqsim vatan yerini tashkil qiladigan tuproqda yaqqol namoyon bo'ladi. Mana shu tuproqdan yaratildik, uning ustida hayot kechiramiz va ostiga dafn qilinamiz. Alloh taolo aytadi: "Sizni tuproqdan yaratgani va so'ngra sizlar basharga aylanib tarqalishingiz uning oyat belgilaridandir." Rum surasi 20-oyat. Shunday ekan, Inson bu dunyoda fasod qilish uchun emas, obod qilish uchun yaratilgandir. Chin mo'min vatan qadrini biladi. Unga bo'lgan mansublikni har qanday mansublikdan ustun qo'yadi. Vatanga bo'lgan muhabbat dabdaba va hasham emas, balki u dushmanlarga qarshi vojib sanalgan yurt himoyasida turishday, undan uzursiz qolib bo'lmaydigan shar'iy vojib amaldir. Doktor Muhammad Dosuqi, Islom vatanga muhabbat qo'yish va mansublikni aqidaning bir qismi etib, yurt tuprog'ini himoya qilishni muqaddas burch qilib qo'ydi. Muborak nabaviy siyrat bizga Islomda vatanning o'rnini go'zal tarzda gavdalantirib, ko'rsatib beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramadan Madinai Munavvaraga hijrat qilib chiqqanlarida yig'laganlar, Makkaga mahzun holda qayta-qayta qaraganlar va Allohga qasamki, albatta sen Allohning eng yaxshi yerisan va men uchun Allohning eng mahbub shahrisan. Agar ahling meni sendan chiqarmaganida chiqmas edim, deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vatanlaridan majbur chiqdilar. Risolatni yetkazish uchun Madinaga bordilar. Shunga qaramay, ko'ngillari doim tug'ilib o'sgan Makka tomon talpinar edi. Uzotning qalblari Alloh taoloning senga Qur'onni farz qilgan zot albatta seni qaytar joyga qaytarguvchidir. Oyati nozil bo'lgunicha taskin topmadi.
Qasas surasi 85-oyat.
Islom bizga vatanni sevmoq iymondandir deb o'rgatganini ilova qilaman. Inson vatansiz qochoq yoki begonadir. Erkinlik va qadr-qimmatni sezmaydi. Tabiiy ravishda hayot kechira olmaydi. Insonning hurriyat va azizligi o'zi mansub bo'lgan, himoya qiladigan, fuqaroligini qabul qilgan, zimmasidagi vazifalarni bajaradigan va huquqlardan foydalana oladigan vatandagina ro'yobga chiqadi. Bu narsa insonning qarindoshlari hamda oilasi bilan birga tug'ilib o'sgan vatanida hayot kechirishida yanada yaqqol ko'rinadi. Agar kishining vatani bo'lmasa, u boshqalar hisobiga yashaydi. Sharaf va izzatni sezmaydi ham. Zamondosh olimlardan biri, "Men dinim uchun vatanimga jonimni qurbon qilaman" deydigan kishini eshitgan vaqtingizda, bilingki, u dinning ham, vatanning ham ma'nosini tushunmabdi, degan edi.